mp3media.net taqdim etadi.
Men bugun so'zni so'zga taxlab gap gapirishimga sabab menga ta'lim bergan muallim, o'qitib o'rgatgan maktab. Maktabga deb bugun eslab rep o'qiman, nafas rostlab qan endi voq to'xtab turib ketsedi orqaga qarab. Beminnat o'qiymidim xayoli jamlab boshdan boshlab. O'qishda kitoblarni sekin asta shoshilmasdan barolab. Shu paytlarni eslasak agar ba'zida kulib ba'zida yig'lab oldim noqqan so'zni qadr o'keyin o'tiramiz eslab. Men shu yerda maktab choqlarimni gapiradigan bo'lsam agar afsusdan so'z boshlardim yolloq vaqt orqaga qaytar qaytsaga qo'limda kitob o'qirdim yetmasa ham menda sabr daftarga yozgan kunim esimda o'sha kun 2-sentyabr 1-sinf 1-ustoz 1-parta sinf to'la sinfdoshinchi yil birga o'qidik sho'xlik qildik o'ynadik kuldik 9 yil o'qib oxirida chetroqda to'kib turgan ko'z yosh yosh oqgan kun xayr maktabni o'sha kun bitirdik qancha yil o'tsin o'tmasin esimda qalam chalingan qo'ng'iroq shu paytlar qanaqa edi nima bo'lsa ham faqat dars tugasa edi tezroq ammo hozir faqat esdalik bo'lib qolgan rasmlarga qarab bu so'zlar chiqyapti mandan rep o'qidi maktabga atab ishonchim komil hozir mani eshitib turgan bitiruvchilar yillar o'tib yana yig'ilib kelasizlar maktabga qadamingla eslab shirin xotiralarni qo'msab sog'inib o'sha damlarni qani endi qo'ldan kelsa qaytarsa o'tib ketgan vaqtlarni manga ta'lim bergan ustozlarimga mingdan ming rahmat har bir ustozlar nomiga sabr sog'lik salomat inshaalloh xudo xohlasa farzandli bo'lsam man agar o'g'lim g'am qizimgam ustozim o'qitib o'rgatar shunda go'yoki xuddi vaqt ortiga qaytganda edi men yana ertalabdan maktabga borayotgandi aha yaxshi o'qigan xo'p deb onam menga aytgan so'zlarni men shu kun farzandlarimga aytaman eslab ularni to'g'risi darsdan qochib bitirib oldim 950 maktabni uy vazifasi qilinmasa ko'chirib olib olardim baholarni yokida bahona qilib bekitib kundalik daftarlarni hozircha hozir aytaman boshidan o'qirdim o'tilgan darslarni sog'indim o'sha kunlarni jim o'tirmasdan o'tkazgan darslarni hozir eslab sinfdoshlarni eslab o'tkazaman kunlarni asadga deltosidan tortib yig'latib sinfdosh qizlarni shuncha yil o'tkazordim hozir qaytarolmasdan yillarni algebradan kasr mahrajlarni qo'shib ko'paytirib sanasa man 45 daqiqalarni tugashini sanab besabr bilan kutardim tarixdan kolumb amerikani qanaqa qilib kashf etganini o'tsa mani xayolimda o'tgani faqat tezroq qo'ng'iroqni chalish adabiyot darsida o'qishsa bobur yozgan g'azal she'rlarni man xat orqali qizga yuborardim sevgan so'zlarni kun o'tardi shunaqa darslarni tanaffuslar bo'lib shoshilib topganim bo'ldi yo'qotilgan vaqtlarni o'qib berdim eslab agar vaqt orqaga qaytarish ilojisi bo'lganda edi man yana boshidan o'qib ishonch bilan yetardim dars tugamasa endi hozir sog'indim shu kunlarni eslab o'sha o'tgan vaqtlarni man kun kelib bitirib maktabni balki yetarsan sanam ishonchim komil hozir mani eshitib turgan bitiruvchilar yillar o'tib yana yig'ilib kelasizlar maktabga qadamingla eslab shirin xotiralarni qo'msab sog'inib o'sha damlarni qani endi qo'ldan kelsa qaytarsa o'tib ketgan vaqtlarni menga ta'lim bergan ustozlarimga mingdan ming rahmat har bir ustozlar nomiga sabr sog'lik salomat inshaalloh xudo xohlasa farzandli bo'lsam man agar o'g'lim g'am qizimgam ustozim o'qitib o'rgatar shunda go'yoki xuddi vaqt orqaga qaytganda edi men yana ertalabdan maktabga borayotgandi aha yaxshi o'qigan xo'p deb onam menga aytgan so'zlarni men shu kun farzandlarimga aytaman eslab ularni
mp3media.net